Som I kan se, så var overskriften, at i vigtighedsforkyndelsen åbenbart synden først, den konkrete synd A, og så kommer vi til B. Syndefordærvet, som gør os alle tomhændede over for Gud. Det prædiker Jesus til dem, som står uden for menigheden, farisæerne. Han prædiker det virkelig som vækkelsesforkyndelse. Der er ingen, ved I, Jesus taler så hårdt til som farisæerne. Men jeg tror, vi må tænke om Jesus som stående med tårer i øjnene, når han taler til farisæerne, for han elsker dem. Han vil frelse dem. Men de har brug for at se sandheden. Og derfor så går han bag om facaden og åbenbarer, hvad der er af lovløshed og fordærv i hjertet. Han vil afsløre det, for han vil frelse dem. For han elsker dem. Paulus taler om syndefordærvet til menigheden i Rom, til vækkelse og til åndelig og også evangelisk afklaring. Vi skal læse det vers, Romerbrevet 3, 12. Det er et vers, som åbenbarer en virkelighed, som åbner vores øjne, og så ser vi noget her, som er helt fantastisk radikalt, men også rummer. Jeg håber, I kan høre frihedsklokkerne klinge i det her vers. Det rummer kimen til den største frihed i forhold til Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Fordærv er rådenskab. Rådenskab er noget, der ødelægger alt, hvad det rører ved. Jeg skulle lave æggekage derhjemme for noget tid siden og stod med 10 æg og klikkede dem ud i margreteskålen, og det 10. æg, det er møggrønt. Og når så det er endt nede mellem de 9 andre, så kan jeg smide det helt ud, for sådan er det. Det ødelægger alt, hvad det kommer i berøring med. Og Paulus' budskab er altså, at der er en rådenskab i vores hjerter, som rører ved alt, og som gør, at ingen gør godt. Der kommer ikke noget fra mig, som er uberørt af hjertesynd. Her i denne verden er synden med i alt, og gør, at der kommer aldrig noget fra mig, som er uberørt af hjertesynd. Synden er med i mine bedste handlinger, i mit varmeste vidnesbyrd, har jeg aldrig kunnet lade være med at tænke på, hvad andre tænker om mig. I min varmeste bøn søger jeg mig selv i bunden. Det er Guds ords åbenbaring af virkeligheden. Sådan ser Gud på os. Han ser, at synden er med i alt. Og det er noget, vi aldrig rister os ud af. Jeg kan ikke lade mig at tænke på nu, når vi er til prædikantmøde. Den første gang, jeg var sammen med prædikanter til noget, der ligner det her, der var jeg en ung fyr. Jeg sad nede på bagerste bænk og skulle lytte til de modne. Der stod så en og underviste, som sagde, at hvis du nogensinde går på prædikestolen med den tanke, at du gerne vil have ære fra mennesker for din prædiken, så skal du ikke gå på prædikestolen. Han sagde også andre lignende ting, og da han så var færdig, så var der anledning og tid til spørgsmål og kommentarer, og der blev stille. Og til sidst så er der en, der rejser sig, som er lidt ældre end mig, han går op, og han siger, ja, jeg må bare sige for min egen del, hvis jeg skal tage det til mig og rette mig efter det, så har jeg holdt min sidste prædiken. For det er altid med. Og jeg er så led ved det. Men det følger mig, hvor jeg går og sover, og det er med i alt. Men jeg tænker jo, at min opgave som prædikant netop er at være en synder, der vidner om en stor frelser, sådan en som mig. Og det er min opgave, og derfor håber jeg, at jeg kan få lov at blive ved og vidne. Også som en synder, der har det her hjerte og slæber det med mig til min sidste dag på denne jord. Og så sidder jeg nede bagved, og jeg bliver så utrolig glad. Og så er der en, der har det ligesom mig. Hvad betyder det her? Det betyder, at den dag du fødes ind i den her verden, så fødes du med tomme hænder og et synderhjerte. Der hvor du sidder nu, der sidder du med tomme hænder og et synderhjerte. Og der hvor du ender dit liv, og der hvor du møder Gud, der står du med tomme hænder og et synderhjerte, og du har en ære, en ros, en trøst, en herlighed, og det er Jesus alene. Det er frihed, du. Så kan du leve et nyt liv i tjeneste for andre. For dit liv, det er ikke noget, der skal vinde noget i forhold til Gud, fordi der ser Gud jo, at synden er med i alt. Men dit liv kan være til gavn og til glæde og velsignelse for andre. Men i forhold til Gud gælder ét, og det er Kristus, og det er ham alene. Han virker et nyt liv i dig. Og hans frugter, det er hans liv i dig. Det får han ære for en dag. Men fra dig kommer der intet godt. Det står jo her. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Det her, det strider radikalt mod det, som kommer indefra hos os. Når bogen bliver lukket, og Guds åbenbaring af sandheden om os fortones for os, så tænker vi og orienterer os, og vores tro formes indefra af en logisk religiøsitet. Og den tænker, det som det må handle om, det er, at jeg skal lykkes med min kristendom. Og er der noget, der kendetegner de unge? Nu er det jo den måde, jeg oplever, hvad jeg rører sig rundt om i landet. Jeg kommer i begrænset omfang rundt, men nu kommer så de unge til os i Hillerød. Og så oplever jeg derigennem, hvad der i hvert fald hos dem gør sig gældende. Og denne tanke, jeg kommer til en bibelskole, nu skal det lykkes. Og så altid inden for den første uge, så er der en bestemt lignelse, jeg tager frem. Og det er lignelsen om farisæeren og tolleren. Og jeg har gjort erfaring af, at jeg kan godt sige det, jeg om et øjeblik vil sige til jer. Men jeg ser ind i øjnene, som for langt de fleste vedkommende ikke forstår det, jeg siger. Det er så tydeligt. Jeg kan tage fejl. Men de udtrykker undren. Farisæeren stiller sig frem i templet, og han beder. Og har du lagt mærke til den bøn? Hvad er det mest påfaldende ved den bøn? Det mest påfaldende, synes jeg, ved den bøn, det er jo, at det ikke er en bøn. Han beder ikke om noget som helst. Alt er, som det skal være. Det er fantastisk. Alt er, som det skal være. Jeg takker dig for, at det er lykkedes. Alt er, som det skal være nu. Og kan man forestille sig noget herligere ved afslutningen af et NMH-ophold efter 5 eller 10 måneder, at nu er det, som det skal være. Med varme og glød og tro og glæde og vidnesbyrd og bøn og bibellæsning og det hele. Det er jo præcis det, som er manges ønske og håb, at nu skal det lykkes med den kristendom. Jeg har haltet og humlet, det godt nok været noget skrammel. Men nu skal jeg på bibelskole, og nu skal det lykkes. Og tænk, om man så efter 5 måneder kan stille sig op på afslutningsdagen og sige, nu er det lykkedes. Så er du en, der går ulykkelig og fortabt hjem. Det er jo virkelig. Guds mål er noget andet. Guds mål er, at Jesus skal blive stor. Han skal blive din ære. Han skal blive din trøst. Han skal blive din kristendom. Og du skal være en synder, der vidner om ham. Han har intet at bede om, den her farisæer. Alt er, som det skal være. Det er vores ønske indefra. Det er du med på. Og det næres utrolig stærkt i dag. Tanken om, at vi skal lykkes som kristne, det er det, det hele handler om. Nej. Men det kommer indefra, og det kommer altså også udefra. Jeg har siddet og lyttet til lidt forkyndelse af det, der lyder i Dansk Oase, i deres menigheder. Og det er noget helt, helt andet, end det var engang. Altså, der er ikke... Nådegaverne spiller stort set ingen rolle. Åndens dåb, som fyldte alt i 70'erne, det er helt væk. Det er en helt anden teologi i dag. Der har været en periode, hvor Oase har været stærkt præget af sådan terapeutisk kristendom. Det er i virkeligheden mere, tror jeg, kendetegnende for os nu. Og det vil jeg vende tilbage til. Nej, Dansk Oase i dag er meget præget af en radikal forventning om, at vi skal være helhjertet og brændende og tjenende som kristne. Så omvendelsen er en omvendelse fra et selvisk liv, hvor du lever for dig selv, til et uselvisk liv, hvor du lever for din næste og tjener helhjertet og brændende og giver dig helt hen. Det er omvendelsen. Og målet bliver så at blive uselvisk, tjenende, brændende. Og det hjælper med en masse bøn, og det hjælper med en masse bibellæsning, og så skal du give dig helt at være brændende og tjenende, og det er Guds mål med dig. Hvad er det, vi mangler her? Kan du høre det? Vi får elever, som... vi får stadig flere elever, som er præget fra de her sammenhæng. Men selvom de ikke kommer i de her sammenhæng, så påvirkes de af forskellige kanaler af hele den her forståelse. Jeg stod her for en måned siden og underviste i helliggørelse og oplever protesten fra elevgruppen i forhold til, at synden bliver ved at være i hjertet. Også når du helliggøres. Vi har da fået et helt nyt hjerte. Vi har da fået et helt nyt hjerte. Og jeg prøvede at tegne det op jo, sådan illustrere det. Og så kommer protesten der. Vi har da fået et helt nyt hjerte. Og forestil dig, hvad det er, man har forventninger til sig selv, hvis du har fået et helt nyt hjerte. Det er vigtigt at tale bibelsk om det her, for der er nogle formuleringer, der kan pege i den retning. Men... Det er så også godt at blive udfordret som lærer til det. Der er et nyt liv, der er lagt ind i det hjerte. Men syndens rod rykkes ikke ud, før Herren kommer igen. Og den bliver ved at være der. Og Guds mål er ikke, at jeg skal komme til at opleve mig selv vellykket. Og at det hele er på plads. Det er min drøm. Guds mål er noget andet. Jeg ved ikke, om Piet Hein var kristen, men han siger det jo fantastisk godt. Den drøm, som dybest i dit hjerte rinder, er den at stå som ubesejret vinder. Den drøm, som dybest i dit hjerte rinder, er den at stå som ubesejret vinder, der lykkes som kristen. Men det, som står som målet for din skaber, er måske drømmen om den gode. Taber. Tolleren. Gud har mig syndet noget af. Så har jeg min trøst, en stor nåde. Så kan jeg gå til de andre syndere og fortælle om en stor nåde mod sådan en som mig. Vi var på nytårslejr og hørte Svend Aage Jacobsen prædike. Og han havde tekster frem fra Efeserbrevet. Efeserbrevet 1, prøv at slå op. Kapitel 1, vers 5 og 6. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Hvorfor har Gud udvalgt sådan en som dig? Du har jo troen, fordi Gud har udvalgt. Han er kommet til dig. Han har virket troen i dit hjerte. Hvorfor dig? Fordi netop du kunne og skulle være til lov og pris ikke for din kristendoms herlighed, men for Guds nådes herlighed mod en synder som dig. Så dit kald er ikke at gå ud og være et vældigt vidnesbyrd om din kristendoms fuldendte herlighed, men en vidunderlig nåde mod en synder som dig. Og hvem blev udvalgt til det frem for alt? Det gjorde Paulus som den største af alle syndere, for at hele Guds nåde og barmhjertighed skulle åbenbares gennem mig. Kan du høre, at frihedsklokkerne ringer i det her? Jeg skal ikke vidne om mig. Jeg skal vidne om en stor frelser mod en synder som mig. Og jeg har intet andet end Jesus alene. Jeg kunne give en række eksempler på, hvor vi udfordres i det her spørgsmål, og hvordan det kommer til os. Men jeg vil gå videre her. Guds mål er, at Jesus alene bliver vores ære og fred. Der er en sang, som jeg gerne... Jeg synger den fra ende til anden. Jeg har sunget den allerede første gang med mit troslærerhold. Men den rummer det her budskab. Jeg ville gerne eje en tro så stærk og stor. En tro, som kunne vises i gerning og i ord. Men når min tro så vakler og alt mit eget værk, så har jeg bare Jesus. Og der er troen stærk. Vidunderligt. Er det en underkendelse af det nye liv? Nej. Her begynder det nye liv. Her vokser det fra. Det henter sin kraft fra det her evangelium. Og det er et liv, hvor jeg går ud, drevet indefra af Kristuslivet i mig, til at være til tjeneste for min næste. Men fra A til Å i mit kristenliv gælder det i forhold til Gud, Jesus alene. 0% mig og 100% ham. Og det er frihed. Men den frihed, jeg kun ser, hvis loven får lov at gøre sin gerning og afslører sandheden om mig. Loven afslører, at der er ingen forskel. Er du med på det? Er det ikke vidunderligt? Der er ingen forskel på os. I Guds perspektiv. Tomme hænder, sønder hjert. Jesus er det. Så kan vi gå ud og vidne. Ikke om os selv, men om ham. Loven afslører alle vores fortjenester til og minus. Er du med på det? Jeg regner det for tab. For synden er med i det hele. Der er intet, jeg gør, som kommer til at gøre en forskel opad til og i forhold til Gud. Og synden i kødet, den forbliver den samme livet ud. Der gælder kun ét i mit forhold til Gud og frelsen. Jesus er det ene. Og så kommer vi til en sætning, som er blevet kritiseret sønder sammen jo, fordi det er jo en underkendelse af vores værdi som mennesker. Det har intet med det at gøre. Det handler om, hvad der tæller og gælder i forhold til Gud og frelsen. Selv tæller jeg intet, og Jesus tæller alt. Så ånder jeg fri. Og i samme grad, det forkyndelser rækkes til mig, så fornyes jeg i troens liv indefra, så overskyldes min samvittighed med Guds fred, så åbnes der for en kilde med levende vand indefra, så får jeg frimodighed til at gå ud og tjene Gud med hele mit liv, og jeg drives til det indefra. Der og kun da kan vi ud fra troen tjene Gud og næsten i frihed. Hvornår har du sidst forkyndt loven til afsløring af fordærvet, så vi står med intet her, men med alt i Kristus? Hvor har vores unge brug for det, og hvor har vi alle brug for det? Jeg går videre. Det, som jeg koncentrerer mig om i de her to første timer, det er åbenbaringen under loven. Og jeg indledte med at sige, at vækkelse er også vækkelse under evangeliet. Men det vil jeg ikke kunne nå at betone på samme måde. Og derfor så berører jeg det kun. Jeg tror, vi har en kæmpe udfordring i forhold til det første her, og derfor betoner jeg det. Guds vrede åbenbares i loven. En synder, der møder loven forkyndt, møder Gud i hans vrede mod mig og min søn. Loven er Deus, og nu skal jeg passe på med de der latinske former, fordi men som Luther siger det, loven er Gud fordømmende, Gud dømmende, Gud i hans vrede. Guds vrede over os, som vi er i os selv. Det forkynder Johannes Døber til dem uden for menigheden. Hvordan kan I forestille jer, at I på egen hånd skulle kunne undfly Guds vrede? Hvor skal I flygte hen og gemme jer for? Og Paulus indleder sit vidunderlige evangeliske brev, Romerbrevet, med at sige, Guds vrede åbenbares for himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden med uretfærdighed. Hvad er det, der gælder? Der er en virkelighed, som gælder, og som vi må åbenbare i vores forkyndelse. Alle mennesker er enten under Guds vrede eller under Guds nåde. Vores opgave, hvad er det? Det er at åbenbare, hvor mennesker står og hvad det indebærer. Vi skal forkynde, så mennesker forstår, hvor står jeg her? Så dem, der står i nåden, ser det og trøstes ved det. Og dem, der står under vreden, ser det og rystes ved det. Det er vores opgave. Forkyndelsen af Guds vrede over de uomvendte har altid været vækkelsesforkynderens tungeste kald og afgørende kendetegn. Fra hvilke prædikestole lyder der i dag et ord, som virkelig tydeligt gør for dem, der kommer ind under prædikestolen, og som er uomvendte, jeg er under Guds vrede. Og hvad det indebærer. At når jeg ikke omvender mig før døden eller Jesu genkomst, så går jeg evigt, uopretteligt, fortabt. Hvilke prædikestol tydeligt gør det for den omvendte, så det bliver virkelighed, rystende virkelighed, og jeg forstår, at jeg må frelses. Alt andet blegner i betydning i sammenligning med det. Hvordan prædiker vi i dag om den uomvendtes forhold til Gud? Prædiker vi vreden, dommen og fortabelsens rystende virkelighed? Det er blevet kaldt kanariefuglen i mineskakten i forkyndelsen. Kanariefuglen er med for at vise, når der ikke er ilt nok, så dør den først. Og det der sker, når en menighed er ved at dø, det er, her har vi i hvert fald et tilbagevendende symptom på det. Forkyndelsen af Guds vrede over de uomvendte forsvinder og dør. Kanariefuglen dør, og så er det et spørgsmål om ganske kort tid, så dør menigheden. Hvor er vi der? Lever kanariefuglen? Bliver den uomvendte klar over, hvor jeg står i forhold til Gud, og hvad det indebærer? Det er utrolig centralt i profeternes, Jesu apostlenes forkyndelse. Prøv at læse Bibelen. Det er det. Vi skal læse Bibelen. Det skal forme vores gudsbillede, og det skal forme vores billede af, hvad vi skal forkynde. Prøv at lægge mærke til, hvor centralt denne afsløring af den uomvendte situation over for Gud er i profeternes forkyndelse. Det er jo det mest centrale, kan man sige. Igen og igen. Og det leder så ind i opgaven og ind i nådens forhold. Jesu forkyndelse til jøderne igen og igen. Han afslører, hvor de står, for de er så selvretfærdige og trygge og selvsikre. Og det hele er så selvfølgeligt, og Jesus ryster dem. Sådan er det ikke. Og apostlene tilsvarende. Det her er ikke et eller andet missionsforening særpræg eller LM særpræg, som vi skal holde ved lige. Det er kendetegnet på bibelsk forkyndelse. Og uden det, så dør de. Det er helt centralt i vores kald. Prøv at slå op på Ezekiel. De her vers, som jeg læser nu, de er nogle af de vers, som er blevet meget misbrugt i kirkens historie, fordi de er blevet lagt ind over alle kristne. Dem af jer, som kommer fra Herning, kender Lutherans trosamfund i Tjøring, og vi vil også vide, at de både er blevet kaldt de højhellige, men de er også blevet kaldt dømmerne. Og de tog de her vers til sig, som et kald til alle kristne. De kunne ikke passere et menneske på vejen, uden at de skulle fortælle dette menneske, hvis det ikke var en, som hørte til deres menighed, at han eller hun gik til helvede. Disse gode folk ved Herning er jo ikke de eneste. Det er sket i den ene kristne gruppering efter den anden. Man har taget disse ord og anvendt dem på alle kristne. Og det er ubibelsk. Det fremgår allerede af de første ord. Men det er ord, der har bud til dig, der forkynder. Og der har de fuld gyldighed. Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den uretfærdige, du skal dø, og du ikke advarer den uretfærdige, og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og han ikke vender om fra sin uretfærdighed, sin uretfærdige færd, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv. Jeg stopper der. De her ord betyder, hvis du ikke vil gå på prædikestolen og prædike, så den uomvendte forstår, hvor forfærdelig hans situation er, så gælder det. At så er det forfærdeligt for dig at blive prædikant. For du trodser Guds kald og Guds vilje. Det var langt bedre for dig, at du ikke var blevet prædikant. Vi får en hård dom. Vi skal prædike det, koste hvad det vil. Og her taler jeg nok så meget om, hvad det koster for os selv. For der er ingen, der kan prædike det, uden at det koster. Det gjorde det for apostlene. Prøv at slå op på apostlenes gerninger 20. Men der bliver aldrig vækkelse. Aldrig vækkelse, uden at vi af Guds ånd drives til at prædike det. Paulus var to-tre år, det har åbenbart været et eller andet sted mellem 2 og 3 år, fordi Paulus, eller apostlenes gerninger, talte om begge dele i Efesus. Og der bliver han redskab til den største vækkelse i nyttestamentet. Det skal jeg ikke tale om nu, men vi skal læse, hvad han siger ved afslutningen. Her blev der vækkelse. Hvilken forkyndelse var redskab til vækkelsen? Hvad var det, der var kendetegnende for den forkyndelse? Vers 20 og 21. I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer, undervist jer offentligt og privat. Både for jøder og grækere har jeg viden om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus. Vers 26-27. Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. Kan du høre Ezekiel 3 klinge med her? Paulus har læst, han har sat det til sig. Jeg har ikke fortiet det. Jeg har sagt det og gjort det klart for jer. Derfor er jeg uden skyld i nogens blod. For jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Og hvordan har han gjort det? Jeg kan ikke lade være med at tage vers 31 med. Derfor skal I være på vagt og husk på, at jeg gennem 3 år uophørlig, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer. Og jeg tror, jeg kan ikke læse det sidste uden at få lyst til at bede til Gud. Forstår mig ret? Be om det hjertelag. Fordi her bliver det tydeligt, det er ikke kun et spørgsmål om, at jeg skal have rene hænder som forkynder og kunne sige, jeg har gjort det, jeg skulle. Giv Jesus mig dit frelsesind. Hjælp mig at skue med dit blik. Paulus var tiet, inden han talte, som det var. Han gjorde det med kærlighedens røst. Og jeg nævner det igen og igen i disse år. Jeg tror ikke, vi har noget større bedeemne end en ny generation. Vi sad, det var Thomas, du bragte selv på banen her til morgen ved morgenbordet, at vores store udfordring i Vestjylland, det er at få nye forkyndere. Og vi må bede om en ny generation af forkyndere, som vil tale Guds ord til vækkelse med kærlighedens røst og med evangelisk klarhed. Jeg tror ikke, vi har noget større behov. En ny generation af forkyndere, som vil prædike vækkelsens ord med kærlighedens røst og med evangelisk klarhed. Det var det, som kendetegner Paulus' forkyndelse. Det var det, der bragte vækkelsen her. Men vi står jo i den opgave nu, så vi må bede om det for os selv, at vi må prædike vækkelsens ord med kærlighedens røst og evangelisk klarhed. Det kan vi ikke gøre, uden at opleve modstand. Det koster. Og jeg tror også, vi må, det er jeg overbevist om, beregne store omkostninger i forhold til de forsamlinger, vi kommer rundt til i LM. Og her er det, jeg taler meget ud fra mine egne erfaringer og oplevelser i min del af landet. Vi har i vores hjerter en modstand indefra mod at møde den hellige Gud. Vi bliver aldrig færdige med det. Og det betyder også, at når jeg taler nu her, så er der faktisk en modstand fra mit eget hjerte. Og I sidder som prædikanter og prædikanthustruer. Og der er noget i jer, som siger nej. Nu skal ikke høre om denne Gud. Prøv at stå op på Esajas 30. Her møder du en beskrivelse af Israels folk, men det er lidt et blik ned i vores eget hjerte. Det er et vers 9. Det er et genstridigt folk, børn der lyver, børn der ikke vil høre Herrens belæring. De siger til seerne, prædikanterne, ja, I må ikke se noget, og til profeterne, I må ikke se syner om sandheden. Og så har vi en bøn. Tal ord, der forfører os. Se syner, der bedrager os. Vi er bort fra vejen. Bøj af fra stien. Skaf os af med Israels hellige. Det var Israels folk. Men det er mig, og det er dig. Wisløf siger det utrolig godt i sin prædiken, at vi må gøre os klart, at når vi står som prædikanter, så er det vores opgave at føre mennesker et sted hen, hvor de ikke vil føres hen. Ind i mødet med den hellige Gud. Og være Gud nær, det er hårdt. Og indenfra siger vi, skaff os af. Vi vil have en anden kristendom, hvor vi ikke skal møde den hellige. Det ligger i vores hjerter. Det ligger hos alle LM'er. Men spørgsmålet er, om vi i disse år og årtier, og i denne generation, i virkeligheden oplever, at vi finder alle mulige gode grunde til at give den stemme ret. Søren Eriksen tog jo initiativ til at få genudgivet den, som mange af os kan huske. Hvad sker med Jesus? Vi kan huske den. Gud, jamen Jesus hed den før. Og nu kommer den så til at hedde, hvad sker med Jesus? Den stod han så for nogle år at få delt ud. Det er I alle bekendte med. Og på et tidspunkt så gav han den opgave fra sig. Og så var der en interview med ham i Tro og Mission. Jeg synes godt, at det var tankevækkende, det Søren siger. Han siger, at den her bog, den har jeg oplevet en meget glad og åben modtagelse af blandt de unge. Og jeg har oplevet en meget glad og åben modtagelse af den bag dem over 60. Men dem i min egen generation, og Søren og jeg er gamle klassekammerater, dem i min generation, der har været en stærk modstand og modvilje mod denne bog. Hvad møder du her? Du møder en utrolig stærk og klar vækkelsesforkyndelse, der viser dig, uden Jesus er du fortabt. Det siges så utrolig klart. Jeg gav denne her bog til en ikke-kristen pige, og havde ikke selv læst den. Men jeg gav den til hende, og så skulle jeg læse den. Og jeg må indrømme, da jeg sad og læste den, så tænkte jeg, chok, hun sidder og læser det her. Og så bliver jeg nødt til at bede Gud hjælp hende til at tage imod det her, for det er jo simpelthen, det er jo klar at tale. Det er jo rystende klar at tale. Men hvor er det godt. Det er profeternes forkyndelse, Jesu forkyndelse, apostlenes forkyndelse. Det er klar at tale til vækkelse, men min generation? Nej tak. Så det der er vi den ud på dem håber. Og Johannes får den. Han kommer ikke. Han er på besøg hjemme hos os. Den anden aften, han er på LMH. Og der fortæller han, at han er ikke kristen. Han er kommet på LMH, han er ikke kristen. Så får han den her, så læser han. Så møder han Gud. Og han ser, at han er fortabt, og han forstår, at med Jesus er jeg frelst. Og han bliver frelst. Og han giver den til sin lillebror, som ikke er kristen. Han læser den. Han bliver frelst. Men budskabet, er der en voldsom modstand mod i min generation, ind i vores egen sammenhæng. Det kommer fra vores hjerte. Vi har det alle sammen. Men jeg oplever på min egen del, at der er få ting, der er så karakteristiske for den åndelige situation som dette. Modstanden mod forkyndelsen af den hellige Gud og hans vrede. En af mine familiemedlemmer har i lang tid arbejdet på en kristen friskole. En god kristen friskole. Masser af elever står bag den. Der har de fået at vide, ingen holder andagter længere, hvor fortabelsen nævnes. Det er slut. Det er skolelederens linje. Det er slut med at holde andagter over Johannes 3:16. Vi skal prædike et evangelium, som ikke er et evangelium. Jeg har selv været rundt på forskellige kristne skoler til åbne arrangementer af forskellige art, og med en blandet forsamling af folk, hvor der bliver holdt andagter til denne blandede forsamling. Og det er en gylden anledning. For det gælder på vores både efterskoler og friskoler, ikke sandt? Kommer mange fra ikke-kristne hjem, og så sidder forældrene der. Og det er en gylden anledning til at sige noget om Jesus. Men hvad taler vi om? Vi taler om en Gud, som er der for os. En Gud, som altid er til rådighed. Og en Gud, som vi kan regne med. Og en Gud, som gerne vil hjælpe os. Og en Gud, som er en stor trøst for alle. Og en Gud, som er for os. Og det er løgn. Han er imod alle dem, der sidder der. Og som ikke har Jesus. Og det er det, vi er kaldet til at afslutte. Men det er ikke det, vi siger. Og jeg sidder længe og siger noget om søndernes forladelse og fred med Gud ved Jesus. Sig det dog, og der kommer ingenting. Den Gud, der er der for os, han er til rådighed. Og hvordan er vi endt der? Det handler om vores gudsbillede. I hvert fald tror jeg, at for manges vedkommende, så er reaktionen mod den bibelske forkyndelse af den hellige Gud, det er et udtryk for, at vi har fået et andet gudsbillede. Jeg havde en time med elever på DMH for et par år siden, hvor jeg, det er ikke på hvert hold, jeg kommer ind på det, men på det her tidspunkt, så kom jeg ind på forskellige gudsbilleder, der gav jeg en beskrivelse af det selvcentrerede, menneskecentrerede og humanistiske gudsbillede. Og hvad er det? Det menneskecentrerede, humanistiske gudsbillede. Det er en Gud, der er til rådighed for os. Han er til for os. Du skulle tage at trække lidt på Gud. Det er egentlig lidt synd for Gud, at der ikke er flere, der gør brug af ham. Men han er glad for, hvis du gør brug af ham, for han vil gerne gøre noget godt ind i dit liv. Han er der for dig. Du kan altid regne med ham. Han er altid til rådighed for dig. Og han vil gerne hjælpe dig i dit liv med alt muligt. Så gør brug af Gud. Og hvis han så ikke giver dig det, som du beder ham om, og du synes, han skal hjælpe dig med, så skæld ud på ham. Sæt ham på plads. Det manglede bare. Han er jo til for dig, ikke sandt? Så talte jeg om det. Og så, da jeg var færdig med det, så kunne jeg mærke sådan en underlig spænding i klassen der. Og så spørger jeg, der var ikke nogen, der spurgte mig noget. Så hvad tænker I? Hvorfor er I så stille? Og så siger en af pigerne, jamen det du har sagt der, det er jo da i meget høj grad det, jeg selv har hørt. Og der er så tale om en pige, der kommer på vores skole i dem sammenhæng. Er det sandt? Det kan I vurdere. Men det svarer i rystende grad til meget af det, jeg hører. Nu er vi jo i konfirmationsalderen med vores børn. Og vi har været til konfirmationsgudstjenester hos vores venner. Så kommer man rundt og hører mange af vores gode præster holde konfirmationsprædikner til en kirke, hvor der sidder kristne og ikke kristne. Og hvor han kan give det sidste ord med på livets vej til de her konfirmander fra ikke kristne hjem. Og husk nu på ned ad livets vej, at Gud er der for jer. Husk nu på ned ad livets vej, at Gud er der for jer. Det er løgn. Jeg taler ikke om, at han skal ødelægge festdagen til at holde en helvedesprædiken. Men sig dog noget til konfirmanderne og deres forældre om Jesus. Bliv hos Jesus, kære konfirmander. Så har I fred med Gud. Så har I evigt liv. Gå ikke væk fra Jesus. I har hørt om ham. I har hørt, hvad han har gjort for jer. Han gør forskellen. Han gør forskellen. Den kristne forkyndelse er altid, sådan har jeg lært det ud fra Wisløfs ord fra Guds mund, den kristne forkyndelse er altid i bevægelse bort fra det almen religiøse. Hvad vil det sige? Det almen religiøse, det handler om, vi almen alle sammen har det grundlæggende på samme måde over for Gud. Nej! Jesus gør forskellen. Og uden for ham, kære venner, kære konfirmander, bliv hos Jesus. Så har du syndernes forladelse. Så har du fred med Gud. Så har du evigt liv. Bliv hos Jesus. Sig det på vores kristne skoler. Sig det, når vores ikke-kristne er på besøg. Lad dem høre. De har brug for Jesus. Jeg længes efter. Jeg beder om det. Jeg er en af de her konfirmationsgudstjenester, jeg simpelthen, jeg sad heldigvis nede bag i kirken, jeg måtte gå om bag året, det var som jeg var grædfærdig at høre sådan en prædiken. Det er løgn. Det er en gylden anledning. Er vi en vækkelsesbevægelse? Ikke når vi prædiker sammen. Det er vi simpelthen ikke. Kanariefuglen er død. Den forkyndelse viser, at vi ved at dø. Og så ved I selv, hvad I har oplevet der, hvor I er. Mange reagerer mod denne forkyndelse ud fra et selvgjort gudsbillede. Mange reagerer ud fra hensynet til det psykologisk sunde. Mange af jer kan genkende det. Der har været en voldsom reaktion i LM mod vækkelsesforkyndelse. Det er dem på min alder og op efter bevidst om. Og der er ofte blevet argumenteret med det her. Og det har været lammende. Det har lammet os, og det virker ind i mit eget sind. Vi var samlet hjemme hos os til et bondmøde her for en måneds tid siden. Og hørte en prædiken af Hans Erik tilbage fra 1981. Bibelkursus gudstjeneste 1981. Det er en prædiken, hvor Hans Erik taler om forhærdelse. At Gud forhærder den, som har trodset hans ord. Du passerer et punkt, og så vil Gud forhærde dig. Så vil Gud din fortabelse. Gud vil din fortabelse. Jesus vil din fortabelse. Helligånden vil din fortabelse. Og så prædiker han det til salen på LMH, Brandsagene. Er du der? Hvor du er under Guds rede, og hvor Gud vil din fortabelse. Og man er rystet. Og man tænker, Gud, red mig. Lad mig få lov at leve et oprigtigt forhold til dig. Lad mig ikke trods dit ord. Og så er vi færdige med prædiken, og så er der en, der siger, sådan helt i chok, den der kristendom. Den eksisterer jo stort set ikke mere. Og så sidder en ikke kristen pige med. Hun hører noget. Men det er faktisk ikke fra hende, den kritiske reaktion kommer. Og så får vi en god snak om det. Og ham, som reagerer kritisk mod det, han siger, det var godt, vi fik snakket om det. Men, prøv at høre sådan en prædiken. Og så overvej, om ikke også tanken vækkes hos dig selv. Som en spontan reaktion. For jeg tror faktisk, at det efterhånden er lagt ind i os, at det der psykologisk sundt. Jeg mærker det hos mig selv. Dem, der har min alder op efter, I kan huske, da postmodernismen for alvor slog igennem i 80'erne, der lærte vi noget. Vi lærte, når denne her sandhedsrelativistiske, postmoderne strømning kommer, så må vi være forberedt på en tid, hvor folk ikke længere vil spørge, hvad er sandt, men de vil spørge, hvad er sundt. Kan I huske det? Vi lærte det der. De vil spørge ikke efter, hvad der er sandt, men efter, hvad der er sundt. Den tid er kommet. Den gør sig gældende på det her område. Og den gør sig gældende ind i vores hjerte. Vi spørger ikke længere efter, hvad der er sandt. Vi spørger efter, hvad der er sundt. Psykologisk sundt. Og det er afgørende. Vores vurdering så er, hvad der er psykologisk sundt. Hvad vurderer vi som psykologisk sundt? Det, der er psykologisk sundt, det er jo, at man er i ro, fred, balance, indre harmoni. Det er sundt. Og det skal forkyndelsen tage hensyn til. Så det vil sige, du skal forkynde, husk det, du skal forkynde på en sådan måde, at man kan forlade mødesagen i ro, fred, balance og indre harmoni. Det er sundt. Ellers så er der næsten med sikkerhed tale om, at du har udvist hensynsløshed, overgreb og misbrug af talerstolen. Kan du genkende tankegang? Den er i hvert fald enormt fremherskende, der hvor jeg kommer fra. Og så er mit spørgsmål, hvor mange af Gamle Testamentets profeter kunne stå for den vurdering? Tænk på, hvordan de taler, og hvordan folk reagerer. Når budskabet går ind, så klæder de sig i sæk og aske og gråd og klage. Og de er rystet. Eller også, så griber de profeten for at slå ham ihjel. Hvor mange af Jesu taler kunne stå for denne her vurdering? Folk forlader ham i hobetal, fordi det er hård tale, det han kommer med. Hvor mange af apostlenes taler vil i dag blive betragtet som psykologisk sunde? Peters pinseprædiken skar tilhørende i hjertet. Paulus prædiker, så de holder sig fra ørerne og skriger. Griber ham for at stene ham. Vi skal ikke tale til følelserne. Og forsøger du at tale til følelserne, så i samme grad du gør det, så risikerer du at blokere for budskabets modtagelse i hjerte og samvittighed. Du skal tale til hjerte og samvittighed. Men taler du sandhedens ord til hjerte og samvittighed, så slår det også ind i følelserne, også ind i psykologien. Og det vil ryste folk ud af ro og balance, indtil de får fred med Gud. Når der er vækkelse, så er der gråd og klage, og så kan folk ikke sove. Når der er vækkelse, siger Martin Lloyd-Jones, så går folk på vejene og råber til Gud, og de banker på hos præsten, for de må have fred med Gud. Da Ole Halsby holdt sin vækkelsesprædiken i 1953, så blev han skældt hæder og ære fra sin helvedesprædiken på 16 minutter. For den talte jo klart om, at hvordan tør du lægge dig i din seng i nat og falde i søvn, uden at vide, om du vågner i din seng eller i helvede. Sådan skal man ikke prædike. Og han blev skældt hæder og ære fra ham. Hvad skete der? Prædikanterne blev opsøgt. Præsterne blev opsøgt. Folk havde brug for fred. De var rystet. Var det psykologisk sundt? Det var sandt. Hvad er vores kald? Vores kald er at åbenbare vredens bølge, Guds vredes bølge, som er på vej mod de uomvendte, og kalde dem til at blive reddet, før de rammes af Guds vredes bølge. Kan du forestille dig et tsunami, en tsunamivarsel, som lyder med klarhed, og folk efterlades i ro og fred og indre harmoni? Tsunamivarslen skal lyde, og ingen har forstået den, hvis de efterlades i ro og fred og indre harmoni. Det er vores kald. Guds fredes bølge, som kommer. Og vi skal åbenbare den. Og vækkelse har aldrig fundet sted uden rystelse. Uden at det slår ind i sjælelivet. Ja. Det er ikke et ideal. Det er ikke et mål. Det er ikke et parameter. Det er ikke det, vi skal gå efter. Men det følger med. Hvad er sandt? Og det skal vi prædike. Vi skal gøre det med kærlighedens røst og i omsorg for mennesker. Men det vil aldrig for en udenforstående længere betragtes som en psykologisk sund forkyndelse. Og i vores egne sammenhæng må vi regne med, at det kommer til at koste os dyrt. For der vil sidde folk her, som virkelig vil reagere mod det hos os selv. Det er slidsomt. Det er slidsomt også for mig som NMH-lærer at opleve på hold efter hold, at der er elever, der bliver så fri for min undervisning. Og når jeg oplever det, så må jeg spørge, hvad har jeg gjort? Og det spørger jeg dem også om. Kan du fortælle, hvad det er? Og så må jeg lade mig sige det. Den sidste, der gav udtryk for det. Den time, hvor du talte om, at vi er tabere som kristne. Det gjorde udslaget. Ja. Men det kommer jeg ikke udenom. Og for andre, så er det talen om vreden. Ja. Det kommer vi ikke udenom. Man kan godt blive slidt af. Og man kan indimellem overveje om. Man kan fristes til at sige, skal jeg ikke gøre det på en anden måde? Og det kan være, at jeg skal gøre tingene på en anden måde og lære, men jeg skal ikke give køb på sandheden. Hvis Ole Hallesby holdt sin prædiken i dag, du kan finde den på nettet, hvordan tror du vi, hvor mange vil give opbakning til ham i dag? Jeg tror, at vi vil opleve en voldsom reaktion ind i vores egen samling også. Her at vi er kaldet til at stå op og prædike sandheden, koste hvad det vil. Gør vi ikke det, så dør vi. Jeg bliver nødt til at stoppe her.